sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngai kombuna ngai, Edi Isango na elobeli eye. Tuzali bongo na Lisungi, na Nanzela ya Masini, na Michel Joseph, na Hélène. Poko ilamu peboye bulamu na banso, na lina kanabiso linene ya sango, na lukuta la Lingala, na lulaka la Amerika, na Studio 17, na VOA Lingala. Na sango ya mokili lelo, ekolo ya Amerika epesi etumbu na bato motoba pona bitumba na monile ekolo Congo Demokratika, Colonel Biamungu ya M23, Colonel Salomon Tokulunga ya FRDC, ba kondiba bale ya FDLR, ba bale ba susu ya Rwanda ba pesami etumbu na Washington. Sima na bobo mi batu kuleka zoom na misato basimba manduki basala ki ulibandela liya mposo na mboka nyacha na uru na Ituri nzoto ya bayi pulusu pe ya basoda bayi bazala ki kati na bawe na nwezo amite mokambi ya ituka ya Ituri atindi bongo mampinga na pulusu na bisika ya
kyoto bungisi baike kati na population pe ba elema ya la police pe na FRDC bayi bayaki kosala intervention ku kabola bandeko mibale na bamboka mibale pwete bapesa kimia
mikolo mitika liko tanga yambo na mubu ya sika ya kelasi kasi bubangi bozali ete bana bakima bitumba na Rutshuru pe na bisika misusu na monile ya ekolo Congo Demokratike batanga lisusu te mubu moye mibale wuto batika bisika bia bango batanga kate bubangi bwango bozali pe pona bana ba bisika biye bakima bitumba bazali po bavanda kande na bitelo na etuka ya Nord Kivu
bato bazali ti lelo bisika bakimela bitumba bazongi na noté ezali kolakisa ete banebele bako risquer lisusu kozanga mbula oyo ya klaso ezali kobanda na sanza ya libwa awa
na lina kanabiso munganga na sala nini docteur Charles Mbindi akolobela biso bokono bwa cirrhose des foies ya ngundi bien wakopesa na Fatuma Kalala alimasi makambo mayemanso tokopesa bino yango na mwa ntango na mulai na bulai kasi ya mutulanda sango na bukuse musali walino wakopesa bino. Ekolo Amerika epesi etumbu na bato motoba na bitumba biye bizali kokoba kongala na monile ekolo Congo Demokratika Colonel Bernard Biamungu mokambi molandi ya batomboki ba M23 na mayematali bitumba pe bukingi azali kati na bato baye motoba Colonel Salomon Tokulunga ya FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratika pe apesami etumbu yango Colonel Biamungu azalaka wuta mubu moleki na se etumbu ya Union Européenne et Lungu na mulubili ya M23 Major Wilingoma azala kipe moko na batumbuki bakala ba RCD na CNDP. Moko njiamboka Felix Tshisekedi ya limbisa kiye na 2019 kulanda moka nu mwabuli misamito amnisti ya 2014 trezorori ya ekulu Amerika e PCP tumbu na batumbuki ba Rwanda ba FDLR ba Washington elobi bazali pe na mokumba ya bomati bwa mobulu na ituka ye bayi FDLR ba pesami etumbu bazali bongo Apollinaire Akizimana na Sébastien Uwimbabazi moyi Rwanda Ruvugayi Mikorwe ya Lingomba lyoko lipesa kape maboko na FDLR yepi ya zomi a pesami etumbu loko la pe Andri Nyamvumba ya RDF mampinga ma Rwanda bango pe loko la bazui etumbu biloko bia bango banso pe mbanone yango banso bikanga mibongo na ekolo Amerika. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika azali koleka lelo kaka pona mwa ntango moke na boloko moko ya eta ya Georgia ezali pona komitika na maboko ya bakonzi baba misala mia sembo na bofunda mibwayi pona yuma ya koluka ko balola bilembo bya mapona mi na 2020 na yuma salamaki na 2021 na Capitol na parlement ya États-Unis ezali bo bengami ya mbala mbala ya mini ya Donald Trump na bazuzi kaka na batsanza ya kotanga boliki bwa Donald Trump na boloko boye bo salami mokolo moko sima na bundungwa nitu deba ya baili ngumba ya ba republikan baye bazali kuwili la maponami ya ebonga ya mokonzi ambuka na 2024. Donald Trump azali liboso kati na baili ngumba ya ba republikan kasi ya zalaki te na miluaki na eta ya Wisconsin epa ibundungwa ni ubuangu bo salama ki lubiluleki na itendo eke na baweleli ba susu mwambe kati na baweleli bango izalaki bongo na vice president ya Amerika tango ya Donald Trump Mike Pence na mwasi moko kaka moko Nikki Haley mo lakisi elungi ya kala Etats-Unis na ONU pe mo yangeli ya kala ya eta ya Caroline du Sud izalaki pe na moyindo moko na kombo ya team Scott Oyo azali moyimu mbongo pe senateur ya Caroline du Sud lokola pe lokola na ilenge mobali moko ya mibutu kumisato na motoba Vivek Ramaswamy oyazali bongo na misisa na ekolo ya Orend oyazali moyimu mbongo kasi ya chaki sukusuku na bato basusu mingi bazalaki na bundungwa ni yango izalaki pe na Ron DeSantis moyangeli ya etuka ya Florida na Chris Christie mosambeli pe moyi politiki na William As Atchison procureur ya kala pe moyi mbongo mosusu Doug Bargan Donald Trump na tango yango azalaki ndeko yanula na nzela ya X to Twitter ya kala na mituna ya Tucker Carlson mupandi sango ya Fox News. Bikolo Argentine, Égypte, Éthiopie, Arabie Saoudite, pays Émirats Arabes Unis, biko bakisama katina bayi BRICS likita ya bikolo biankita bizali komata Brésil, Russie, Inde, Chine na Afrika ya ngeli Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika ya ngeli ndi asakoli yango lelo na likita ya BRICS liye lisukisami na Johannesburg pa balakisi bilungi ba bikolo kilikili bakutana kimikolo minei bikolo koleka tuku minei bisenga kikokota na libokeli ya BRICS balakisi bilungi ya bikolo koleka tuku mitano nde bazalaki na likita lia Johannesburg. Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville na ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalukonde bazalaki pe na likita liango. Denis Sassou Nguesso alobi ezalaki mpona ye libaku lia kokutana na bakonzi ba bikolo misusu mpona kopesana mayele na boyokani kati na bikolo bie. Na ekolo Congo Democratique bitumba bingalaki lisusu makasi lobi na mboka Mbankana na komini ya Maluku na Kinshasa na muluono kati na basimba manduki na mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC matatoli mabaye babisika biye malobi ete batu mingi bakufi kasi motango mwabango mwye banite mwyangili ya groupma ya Mbankana Suki Milanda alobi ete bayi mampinga bakuma kesika na yungu puna kuluka kubingana ba mumbundu baye basali kukunza esika yangu na muantango mkondi mosusu ya bonkoko esika yangu alobi ete ba mumbundu nde basala kibitumba yangu puna kubotu la manduki pe masasi na basoda. President Vladimir Putin puna mbala ya yambo ape si bongo losako pe maloba ya kubundisa si manaliwa ya Wagner ya mkondi ya ba Wagner Eugeni Prigojine lobi na liwa ya likama ya mpepo na batu basusu mwambe. Simana bubu mami bwa batu koleka zumi na misato basimba mandoki basalaki ulibandela liamposo eye na mboka Nyacha na Aru na Ituri nzoto ya bayi pulusu pe ya basoda baye bazalaki kati na bawe inanu wezwa mite mokambi ya ituka ya Ituri asili kutinda mampinga pe pulusu na besika bi tula ndasango yango na Erikasa Mwisi.
Bibembe ya basoda ba balempe bayi pulusu ba balel na minduki bimonani na inote kine lelo mokolo mamosala mine kati na baye bakufaki ezraki na bayi mboka libwampe bayi pulusu ba balel na basoda ba bale ya mapinga maekolo Congo Democratique pona lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya tata moyangeli ya etuka Ituri mambi maye mazali mapasi.
Nungu imoni samaki na ba fandi na mboka ya Aru
plus précisément dans le village Mibale au Babengi, Nyacha, Pe, Adrovo, Oyo, Bandongwanaki population, pour na makambo etali, kouwele la limite ya mabele. Kasi na likambo wana, to bungisi baike kati na population, pe belema ya la police, pe na FRDC, bae bayaki kosa la intervention kukabola. Bandeko Mibale na bamboka Mibale pwete bapesa kimia akasi et pesi pasi komona lokola l'une des parties lyoko ya ba parti za en conflit ezui bato basimba manduki ezui bato memi bato bauti musika na o ba milice Zaïre nde bango ba tiré pe babomi ba FRDC pe minduki na la police minduki na bango e kei na maboko ya banguna wana
bakambia etuka basili kotinda na bisika biye mapinga mpona kopekisa bitumba tulandali susu lieutenant Jules Ngongo
kasi na manso etikali bae baete mapinga ekolo ezui ba dispositif nyonso na na ordre ya mwana mboka lieutenant general Luboya kansha majoni ete mai bae bansu bakosala mobulu to bae bansu baliko tia mobulu kati na biso bakubetama lo solo lokola nanu babetama te kasi asengi pete population suizala na kimia makambo wana ekoleka parce que ba dispositif sécuritaire déjà ezali renforcé na bamboka wana pona koluka kimia ya peuple Mobimba ya province ya Ituri pe en particulier bae bafandi na mboka ya Arbu
société civile ya Ituka Ituri ongambo na yango et c'est PLTMP na bobo miboye ingénieur Diedone Losa azali mukambi ya Lingomba eye
et biso tozo senga lokola société civile tozo senga na gouvernement basa la na lombango bakende kotala problème wana ya limite entre village Nyatsa na village Adravu selo population ya mboka wana kodeko azawana te oyo bazobenga milice Zaïre azawana te ezali kaka bana mboka basilikaki lokola bato na bango babomamaki l'état asalaki eloko te akokaki kosunga problème na bango te yango wana nde pesi bango kanda nde eloko wana esalemi bandako ebele batumbi ezali pe na batumine oyo bamonani nano te ti sikoyo
bobomi bosalamaka mingi mpenza te na territoire ya Aru etando eye ya Ituri ezalaka se na kimia ya solo Erikas Mwisi mpo na lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni mikolo mitikali ya kotanga yambo na bobandi ya mobu ya sika ya kelasi kasi bobangi bozali eti bana bakima bitumba na Rutshuru pe bisika misusu na monile ekolo Congo Démocratique batanga lisusu te mobu moye mibu mibale wuto batika bisika babiango batanga kate bobangi bwango bozali pe pona bana babisika biye pamba te bakima bitumba bavanda kande na bite lotolanda sango yango na fiston ise mwami
Bayekoli bakelasi anse bayiba kima bitumba basali mibumi bale bazali kotanga te mpona bitumba mingi kati na bayekoli bayike baye tokutanaki bauta territoire ya Masisi Rutshuru pe bisika bisusu ya territoire ya Nyiragongo epai wapi bitumba bya batomboki ba 23 bizali kinosika Kongala bazali na mposa bazongela nzela ya kelasi talatina basengi mbula matari ezo mukano malamu mpona bolamu bwa bango toyoka bayike kati na bango awa
Uzuni. Ni yetu iko liye na bya mingi ma insécurité ele ma vita njo inatuma atusome
mpasi na biso ezalete bozangi bokingi bosalete tozali kotanga te kinusika tozali kozela bitumba bisi lampe totanga
mwaka ina kuyo
siye tukwa zisikia mbaa sana
ngape na sepelite lulenge tozali kotanga te biso banso tozali na mawa na tina likambulie tozali na mposa totanga
nzoka nde mkoko so mingi ezali na tina bozonge likelasi bisika nzike mabota mabekima bitumba mingi mazali kinusika kovana na bitelo mpwete bazali na bisika bisusu ya kovanda te. Tokitaki bisika bakima bitumba, bazali kovanda obitelo biike bia teritoire Masisi na mboka Lushebere. Tosolaki na mokambia bilenge ya bisika biye na kombo ya Moïse. Toyo kalita tolili ya ye awa.
Na njoo maana toko tunaidentifiye wa kimbizi tena bamupia, shuba naseme kuna maa.
Tuzali kukuba na kozoa mkombo ya bakima bitumba, baye kinosika bazali koya. Awa, tuzali na itelo ya epe mutohoro oyo, ezali na mabota mkama minei na tuku motoba na mwambe. Tuzali pe na epe bigiriri, ezali na mabota mkama motoba na tuku misa tunalibua. Baye bazali kovanda na bitelo, tulobi na bakonzi, balu kila biso, esika toko vanda ya mbubana, bazongi la kilasi mpe, totika bitelo bia bango.
Masomo na wakimbiza isha toka ndani ya masomo.
Ungamu na bango baye sosiete sivila, bazali nsena bubangi, mpona bozongi bwa kilasi. Telesfa umitondeke, mokambia sosiete sivila, abiengi mbula matari, kosala maso na tinete, bana baye, basali mibumi bale, bazali kotanga te, batanga lokola bana basusu, kasi esengeli kimia eikisama na lombangu elobi telesfa umitondeke.
Na maye matali kosonga ya bana na bitelo na bango, na ebandeli ya sanza ya libwa oye zaliko ya, biso na maye matali teritoire ya Masisi tozali na bobangi makasi. Bozangi kimia ezali bobele kino lelo bato bazali ti lelo bisiga bakimela bitumba. Bazongi nanote ezali kolakisa ete banebele bako riske lisusu kozanga mbula oyo ya klasu ezali kobanda na sanza alibua awa. Nebandeli ya sanza alibua bane besenge bazonga na kati na bitelo na bango pwete bako kotanga lisusu. Batanga kite na mbulo elekaki deyango esengeli mbula matari ezwa mikano nyoso tu ya uzongi sa kimia na bantite nyoso. Bato nyoso bako kozonga na bisika na bango, bana bazonga klasi, bako pwete batanga lokola bana ya Kongo mobimba.
Baboti mingi, bazali kotungisama mpona bana babango baye, basali mibumi bale, bazali kotanga te, basangi na mbula matari, kolengele lobi ya bana babango. Nzoka nde, batombo kiba 23 na lili bisili ya bango, balobaki mwa mikolo milekiete, baboti bakoki kozonga bisika babotola mpwete, bana bazongi la nzela ya kelasi na kimia. Wuta Engumba Goma, Fiston ici mami pour la lac à l'Amérique.
Matin de mingi Fiston ici mami Wuto Goma. Sika eko mitango ya lina kanabiso munganga na salanini Dr. Charles Mbendi akoyano la bongo na Fatuma Kalala Limasi mituna pona koyebisa biso bokono bwa cirrhose de foie ezali nini tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esingili yomu na biso minganga.
Cirrhose de foie, eza maladi moko, oyo e satakaka na nivo ya foie. Se developaka na nivo ya foie. E bandeli nango, eza la rana mwa inflammation, donc... Processus moko o ezana ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau a foie. Après ba mwa ba mbula, le foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. Et après mwa ba manifestation et ba nobima to lobe nango et to koma na question wana.
Po batuba ye baba comprendre likambo ya cirrhose de foie maladi wana vraiment po ye bakezali maladi moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala kape nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenaka ona ko permettre batu ba digérer ba graisse na bango facilement et intervenaka on a ko métaboliser donc ko transformer la kitio tomelaka hein ko longola moi toxicité nango la kitio tomelaka on est bambomate et pour et ça mosala il faut et subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation usine et ça la mosala wana vraiment de façon presque permanente des fois Et au long là, l'homme est un principe, principe actif, on a dit et qui est une place malade. On est dans le foie. Foie peut intervenir dans la métabolisation et la bilirubine. Donc, il y a un pigment qui peut permettre de faire un abysso et la couleur à chocolat. Pigment on a métabolisation dans foie peut intervenir dans la carte. Et ça peut arriver à l'organe et agir après dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer que l'organe habite à défense des autres. Je vais rappeler qu'on a normalisé le sucre dans le sucre dans le maquila. Foie et salamoussalawana ensemble dans l'organe qui est dans le pancréas.
Docteur Tozongela Likamboya. Cirrhose de foie, ba symptôme bilembo nini la kisakate. O nazali ko kananzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue en deux stades. Stade aliboso, on remonte à cœur, ba signe comme tel exaté. Malade a za la plainte mon côté, mais sotine ba examiné pour un problème au sous, on remonte à foie naye et si vimbi. Et maintenant, on simba na libomo, on constate que foie. Et vindi confirmé na échographie au tosalak. Période on est ça là, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication s'est installée, place on allait, la complication est relaxée, cirrhose et zépamout, netinine, misse comme jaune, colemba, tacomi colemba, lemba, pamba, pamba. Miboumoué bandigo vimba, ma colle bandigo vimba, moutabandio konda, et à comme santa machina, ou bien à comme souma, la selia. Il y a un maquillage, mais il y a une couleur noire. Le signe est un signe qui a des complications, il y a une cirrhose, mais il y a une manifestation de cirrhose, pas beaucoup. Avant que le signe soit bimain, au moins, il y a une plainte de mon côté. Nous sommes des signes assez rares, un mandat, on va ongle la vie sur parti, on est au catalaté, il y a un mandat. Parce que nous sommes côté dans la poste, nous sommes dans la poste, nous sommes dans la vers la peau. Donc, ce sont des signes le foie est dans la souffrance. Voilà un peu, moi, le signe est important, il faut alerter l'autre.
Mais docteur, on a le signe, on a le cirrhose de foie comme à kakara na deuxième étape sur le coup maca sinde au kiko se manifester mende nini na ebande mouta au kiko yeba ke ezali elo nya mouta au kiko sala pote a evite ke akoma foie na e beba e koma na niveau wana.
Il faut qu'on agir na ba cause et ça c'est un et de deux il faut qu'on zala na stratégie ya kosala ka ba depuis ba check comme on dit, ah, on a un bon système, il y a un mutuel, il y a un soin comme tel, les athées. Nous avons une approche congolais. Ce qui fait que la politique, on a un salaire qui va check-up chaque année, pour permettre qu'à un moment, on a un bien, et malade, on a la découverte facilement. Et même check-up, on a un examen, on a un et qu'on permette de identifier la cause de souci, pour y agir sur le foie. Et par cause de la et agir sur le foie, même avec un recul, il y a un boule de belé, 20 ans, 30 ans. Et là, on est dans la on a d'autres oreillers, et puis pour malade évoluer, et la manifestation est bimée. La cause d'un mot, mingi, la milieu n'a pas de soi, masanga. Masanga n'a pas virus et hépatite. La virus et hépatite, l'hépatite B, l'hépatite C surtout. La virus, on a dit, il y a des causes, il y a numéro 1, la milieu n'a pas de soi africain, comme la RDC. Alcool B est la deuxième position. Contrairement à la Mokamso, il y a Poto, il y a États-Unis. Virus est la troisième position. La cause de soi, c'est une maladie métabolique. Mingi, collier biloga, ma foute belle mingi, ouanande, même à la cirrhose, na, la complication de sous. Mais awa, et amingi, un virus hépatique, na, alcool. Bon, ma sanga, au moins, nous avons mélané ma sanga chaque jour, on mélané deux bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous autres, nous avons dit, boye, à quoi aller à l'hôpital. Le virus, on a évolué après, en silence, mingi, contamination, salamaga, na bomoana. Maman, bana mwana koli 30 ans 40 ans banio sala musala sali vina ya bali allez nous est là hôpital le bani donc voilà un peu donc faut qu'on agir dans la cause. sont na la prévention, mais ils ont fait un abo. La cause à ce qu'il faut agir, il faut éviter le comportement où il opère, où il comme les maillots ou attraper la virus.
Ma maladie.
Bon, ma sangue n'a pas coûté comme la massanga, ou bien comme la moutée.
Comme la massanga modérée. Docteur, est-ce que comme la massanga, comme la massanga, n'a sans colia malamou? Et qu'il y a de la cirrhose de foie. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit
que vous avez dit que vous organe dit que vous avez 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 dit que mais dans la pratique courante, ça peut s'expliquer. Moutazou a mis la carotte, tu vois, bonne vie et meurt chaque jour dans le restaurant, on s'en est belé, belé. Bah, on a mis, pancréan, bah, on s'en est belé. Bah, on s'en est belé, bah, lié à la bouquet, bah, on a mis, foie, bah, on est, ça va toucher. Mais, pour voyer, bah, alcool, et tout ça, la foie, la pancréan, et tout ça, la pratique belan, d'autres, on a mon thème, on a mon tout, et ainsi de suite. Mais, de façon, par rapport à la question, tout n'y a.
Docteur Nabi ke ba mingi bazola ndabiso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya ko kende kanze la moku se po langwa bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kilikili. Est-ce que vous avez vu ça, Bazol et Ndabiso, danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
C'est une question ya malamu. En fait, plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele, ya on pour bango bazo berande la moku, c'est pour yopé sa moto kwik noki na mbongo moke. Eh bien, durée pe ya ya ko durée pe pour cirrhose et salamana na nzoto moku. Et comme il peut raccourci, et comme il peut amouquer. Donc, n'est-ce pas, zéla moukousse, zapé. Nana kwiti, tout comme pena.
Nana kwiti, tout comme pena.
Or, moutazo, mais la massara, oui, à 5 degrés au moins, il y a un salamambou de bélé, ou un malade est installé. Mais oiseau, mais là-bas, 40, 50, qu'on les cas. Dans quelques mois ou années, au moins, un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouve dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça, jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a un mouton à Kala.
Est-ce que Makaya est occupé que le bébé sa cirrhose de foie, toi, un bébé sa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, Makaya. Et la cause directe, il y a cirrhose du foie. Mais il a tout le monde, il y a un facteur de risque. Donc, il y a une situation où il faut prédisposer Moutou, pour permettre que Moutou a développé complication de la cirrhose du foie, tout le monde, le cancer du foie. Dans le Makaya, il y a un Makaya poumon, et peut-être un cancer du poumon, Makaya, et peut-être un cancer dans la partie belle en d'autres. Donc, le foie. Donc, si il est cirrhotique, à gommer la paix macaya, facilement, à redévelopper complications mortes, bien à la cancer du foie. Mais macaya en soi est à cause directe de la cirrhose.
Ezala kibongo docteur Charles Mbendi ko yanola bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Maimatali Bokono bubingami cirrhose de foie na jina kana biso munganga na salani.
Na Kinshasa kuliko na ndavu ya Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Di na kanabiso sango ya mokili ya lelo e suki awa kasi sango ya motue izaraki ete e kulu Amerika e pesi etungu na bato motoba ba e kulu Congo Democratique po na ndenge ba tindaka bitumba bizali kosalema na monile ya e kulu Congo Democratique epi po na mbeba lokola monyokuli ya kozwa bato na makasi pe mbeba yosusu lokola bana ya bana bake topesi bongo matondo mingi na bino basobolandaki biso matondo mingi pe na Leonel Gaima na Hélène baibatunga kibiso unzila ya masini sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso mpe na ba réseaux sociaux na biso vi walingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.